Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya VOA Express. Leo siku ambayo Watanzania wamepiga kura ya rais, wabunge na viongozi wengine muhimu katika uchaguzi uliokuwa unasubiriwa kwa hamu, ambapo vituo vilifunguliwa saa 1 kamili hadi saa 10 alasiri.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Katika muendelezo wa kupata dondoo za uchaguzi nchini Tanzania, habari ni kwamba Rais Magufuli, John Magufuli, ambaye anawaniwa muhula mwingine madarakani, amepiga kura yake katika kituo cha Chamwino, huku akitoa wito kwa utulivu na amani kwa Tanzania, kwani kuna maisha baada ya uchaguzi. Wakati huko Zanzibar, kiongozi wa upinzani ACT wa Zalendo Maalim Seif ameshapiga kura yake, na mgombea wa urais wa CCM Hussein Mwinyi naye pia, wote wamekamilisha shughuli hiyo. Basi wapiga kura wa Tanzania wamemaliza hivi punde tu zoezi la uchaguzi mkuu unaosemekana kugubikwa na madai ya udanganyifu kutoka upande wa upinzani, wakati rais aliyeko madarakani John Magufuli akiwania kwa muhula wa pili.
Naam, Harrison Kamau, basi kulingana na shirika la habari la Associated Press AP, shughuli ya kupiga kura ilianza mapema leo, wakati huko visiwani Zanzibar kukiwa na foleni ndefu za wanawake na wanaume, hata kwenye kitongoji cha Garagara nje kidogo ya mji wa Stone Town, ambapo jana siku ya Jumanne hali ya vurugu ilishuhudiwa katika eneo hilo.
Shirika la habari la AP limeripoti kuwa baadhi ya waangalizi wa uchaguzi wamedai kuwa demokrasia huenda imeminywa kwenye taifa hilo ambalo kihistoria imekuwa kitovu cha demokrasia. Katika miaka ya karibuni chini ya utawala wa Magufuli mwenye umri wa miaka 60 na chama tawala cha CCM, kwa muda mrefu kumekuwepo na shutuma za wanasiasa wa upinzani kuminywa haki ya kufanya shughuli zao kwa uhuru.
Na ikumbukwe kwamba siku kadhaa kuelekea uchaguzi wa leo, upinzani nchini Tanzania ulidai kuwa takriban watu 10 waliuawa wakati wa ghasia visiwani Zanzibar, huku baadhi ya mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na Twitter ikisemekana kufungwa nchini humo.
Huko Tanzania bara, Magufuli anamenyana na vikali na mpinzani wake Tundu Lissu mwenye umri wa miaka 52, akiwa miongoni mwa wagombea 15 na akiwania urais kwa tiketi ya chama cha upinzani cha Chadema.
Mpinzani Tundu Lissu alirejea nchini Tanzania mwezi Julai baada ya kukaa nje ya nchi kwa kipindi cha takriban miaka 3 kufuatia shambulizi la risasi lililodaiwa kuwa na ushawishi wa kisiasa. Kurudi kwake nchini Tanzania kulionekana kufufua ari ya upinzani baada ya mikutano yao ya kisiasa kupigwa marufuku kabla ya kipindi cha kampeni, huku baadhi ya viongozi wakikamatwa au kushambuliwa.
Ni vyema kufahamu kwamba kwa kawaida watu wa visiwa vya Zanzibar huchagua rais wao na wajumbe wa baraza la wawakilishi pamoja na rais wa muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Mkuu wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo chenye nguvu kubwa huko visiwani, Zito Kabwe, aliwasihi wafuasi wake walioko bara kumpigia kura Tundu Lissu, huku chama cha Lissu nacho kikiomba watu wa visiwani kumpigia kura mgombea wa upinzani Saif Sharif Hamad kwenye jaribio lake la sita la kuwania urais wa Zanzibar, wakati huu akimenyana na mgombea wa CCM Hussein Ali Mwinyi. Basi tunaendelea vizuri na VOA Express, tunapojiandaa kusikiliza mengi tulioandaliwa na wanahabari walioko huko nchini Tanzania.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express, tunakupatia masuala muhimu katika siku hii ya uchaguzi Tanzania. Upigaji kura katika uchaguzi mkuu nchini humo umemalizika, na maafisa wa tume ya taifa ya uchaguzi pamoja na mawakala wa vyama vya siasa wanajiandaa kuhesabu kura hizo. Kwa ujumla, upigaji kura unaelezewa umefanyika salama na kwa amani. Mwandishi wetu George Njogopa aliyeko jijini Dar es Salaam amefuatilia hali ilivyo tangu asubuhi hadi vituo vilipofungwa.
Kumekuwa na mwamko wa wastani wa wapiga kura waliojitokeza kushiriki katika uchaguzi ambao ni wa sita kufanyika tangu kurejesha kwa mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1992. Kama ilivyofahamika tangu awali, karibu vituo vingi ilipofika saa 1 asubuhi vilianza kuruhusu wapiga kura kutumia haki yao ya kikatiba kwa kuchagua viongozi inaowaridhia. Baadhi ya kina mama na kina baba wanaokadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 60 hadi 70 walikuwa miongoni mwa wale walijihimu asubuhi na mapema kwenda kupiga kura.
Nimefurahi sana sana. Nimeamka saa 12. Najua nia yangu mimi ni nini. Kumchagua nani ninayemtaka, ninayempenda. Mimi mara kama ya 4 kama sikosei. Kama sio ya 4 ya 5. Mwaka huu upigaji kura una hamasa sana. Na una hamasa kwa sababu watu wameguswa. Wanaamua wafanye vitu vyao wanavyovitaka.
Ni kwa sababu mimi ni kwa sana mtu nakaa nje. Kwa hiyo mara ya pili sasa napiga kura. Kwa kweli nimefika mapema sana na nimekuta watu wengi wapo. Na nafikiri kila kitu kimeenda sawa sawa jinsi ninavyoona.
Ingawa kwa jumla yake hali ya utulivu na amani imeshuhudiwa katika vituo vingi vya kupigia kura, lakini kumeshuhudiwa dosari za hapa na pale, kama vile baadhi ya mawakala wa vyama vya upinzani kushindwa kuingia katika vyumba vya kupigia kura, jambo ambalo lilizusha hali ya sintofahamu.
Mimi naitwa Haji Ahmed Nacholo kutoka wakala wa ACT Wazalendo. Naam, kwamba tumefika hapa kwenye kituo cha kupiga kura ambapo tumepangiwa mawakala, lakini kuna kitu ambacho kinachoendelea. Tumekuta kwamba kura, kwa sababu tumefika mapema mawakala kabla ya kupiga kura, lakini baada ya kufika tumekuta tumeruhusiwa kuingia ndani, geti imefunguliwa saa 1 kamili kiutaratibu, ni sahihi kabisa. Lakini baada ya kuingia ndani, baada ya mawakala kuitwa kufika katika vituo vyetu, lakini watu wanaendelea kupiga kura na kuna kura ambazo zimeshapigwa. Baada ya kuhoji kwamba nini kinachoendelea, wao wanasema kuna watu ambao wameshapiga kura tayari. Wakati watu wote tumeingia saa 1 kamili, wanasema kuna kura, watu wameendelea kupiga kura. Sasa tujui kinachoendelea ni kitu gani.
Nani anasema hivyo?
Ni viongozi ambao wasimamizi wa vituo. Kwa hiyo tulikuwa tunahoji kwa nini kinaendelea kitu kama hicho, kwa sababu watu natakiwa kwanza tuanze kufika mawakala. Mawakala tujiridhishe, kuna fomu ambayo natakiwa tuisaini kama wakala. Then ndo nani utaratibu unaendelea. Lakini tunachokiona kwamba watu wameshapiga kura. Hatujui watu wamefika saa ngapi.
Pamoja na mawakala hao wa vyama vya upinzani kutoa kilio chao hicho, baadhi ya watu waliofika katika vituo hivyo waliendelea na upigaji wa kura, ila hali mawakala hao wa vyama vya upinzani wakiwa nje. Mmoja ya mwananchi alijitambulisha kama ni kiongozi wa CCM, alijitokeza na kuwakosoa mawakala hao.
Huu ni ulalamishi ambao ni wa kawaida. Kura imeanza saa 1 na wapiga kura wameingia kupiga kura saa 1, hata mawakala ambao wa Chama cha Mapinduzi wako nje. Tusipige kelele kwamba mawakala wa Chama cha Mapinduzi wako ndani. Mawakala wote wako nje mpaka zitakapoletwa barua. Sehemu walizoingia kuna mawakala ndani, kachunguze wa vyama vingine na chama chetu tawala.
Hata hivyo, licha kwamba mvutano ulionekana kutovuruga hata kidogo shughuli za wapiga kura, lakini mawakala hao waliendelea kusisitiza kufanyia kile walichokita mchezo mchafu ili washindwe kutekeleza majukumu yao.
Mawakala wa vyama pinzani wote wako nje. Mawakala wa chama tawala CCM wako ndani. Na huyu anakuambia yeye anahusika sio na nini? Huyu hahusiki. Sio kiongozi wa tume. Na kama wako nje, huo ni mpango ambao wameupanga. Haiwezekani tuje tuambiwe sisi tutakuta fomu zetu huku. Halafu kawa hamna. Na tumekula kiapo. Sasa nataka niulize, tumeyo hapa kwa sababu gani?
Kingine ni kwamba kwenye vile viboksi tunatakiwa sisi ndio tujue tu kwamba vimefunguliwa vijafunguliwa. Sisi hatujui kinachoendelea. Kama wameshajaza makatasi yao wengine huko, sisi hatujui. Kwa hiyo sasa ndio hivyo.
Mmoja wapiga kura katika kituo cha Mwenge kilichoko wilaya ya Kinondoni aliyedai kwamba alikuwa wa kwanza kuingia katika chumba cha kupiga kura alikuwa na haya kusema.
Nilipokuwa naenda kuweka kwenye yale masanduku matatu ambayo ni ya rais, ni ya diwani pamoja na mbunge, nikakuta tayari kuna kura zimeshapigwa kwenye yale masanduku yote matatu zisopungua rafle kama 50-50 zimo. Nikauliza, vipi mimi nilikuwa kwanza, mbona hizi kura zimeshapigwa? Nimeona zimo ndani humu. Nimeinua kabisa ile sanduku. Wakasema wewe elewa zimeshapigwa. Na watu gani? Wakasema wewe elewa zimeshapigwa.
Mbali na matukio hayo, kadhalika kumeshuhudiwa visa vingine vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali kama vile mgombea wa ubunge katika jimbo la Kawe kupitia tiketi ya Chadema Halima Mdee akikamatwa na jeshi la polisi baada ya kutokea tafrani juu ya kuwepo kwa kura zinazozaniwa za kughushi. Hata hivyo mbunge huyo anayetetea kiti chake aliachiliwa baadaye baada ya kushikiliwa na jeshi hilo kwa muda kidogo. Wakati ambako shughuli za kuhesabu kura zikiwa zimeanza baada vituo vya kupigia kura kufungwa tangu saa 10 jioni, hali ya ulinzi imeendelea kuimarishwa huku magari yenye viwashawasha pamoja na askari wenye silaha za moto wanaendelea kurandaranda mitaani. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kwa upande mwingine, huko Zanzibar kuna ripoti za kutokea matatizo katika baadhi ya vituo vya kupiga kura huko Ugunja na Pemba. Lakini kulingana na mwandishi wa kujitegemea huko Zanzibar, Rashid Ali, aliyezungumza na mwenzangu Abdi Shakur, anasema upigaji kura umeendelea vema.
Leo imekuwa ni siku ya pili baada ile kura mapema ambayo iliainishwa kwa watu maalum kuweza kushiriki hapo jana. Lakini kiujumla vituo leo vimefunguliwa majira saa 1 asubuhi kama ilivyoainishwa na tume uchaguzi Zanzibar. Wananchi wamejitokeza kwa wingi sana katika kushiriki zoezi la kupiga kura ili kuweza kuwachagua viongozi ambao wanawataka. Hali ya Zanzibar iko shwari, iliambatana na mvua, lakini wananchi bado wapo vituoni, ila kuna baadhi ya malalamiko ambayo yamekuwa kitolewa na mawakala wa baadhi ya vituo katika maeneo mbalimbali ya mijini, mawakala wa upinzani kutolewa kwa sababu ambazo wakidai kwa hazikuwa za msingi zinawafanya watolewe katika vituo baada ya kuhoji labda kutokea kwa mambo mbalimbali. Lakini kiujumla hali iko shwari, wananchi bado wanaendelea na kusubiri utaratibu wa kupanga foleni na mnaitwa mnaingia ndani katika chumba maalum cha kuweza kupiga kura na anaitwa mtu mmoja mmoja. Lakini baada ya vituo viko shwari, mawakala wa vyama wote vya siasa wapo kwa ajili ya kuangalia nini ambacho kinaendelea.
Kwa hivyo ile hofu iliyokuwepo kwamba huenda kawa na ghasia au watu kutoweza kupiga kura haijajitokeza.
Hapana, kwa siku ya leo Zanzibar kuko shwari, watu hata harakati mbalimbali za biashara zinaendelea, watu movement za nje zipo kama kawaida. Ni tofauti kabisa na siku ya jana. Leo imeonekana kuwa hali iko vizuri, wananchi wamejitokeza katika vituo mbalimbali na hata wengine wamekuwa kipigiana simu wakati wapo vituo kuwapa taarifa wengine kwamba huku nje kuko shwari, wajitokeze na wao wale huko majumbani kuja kupiga kura. Kwa hiyo kiujumla mpaka sasa hali iko vizuri.
Na kule Pemba manake kulikuwa na ghasia ya Jumatatu, je, hali ikoje? Umepata habari zote, uchaguzi unaendeleaje?
Kwa upande wa kisiwa cha Pemba, nimejaribu kuzungumza na baadhi ya watu, wamesema kwamba pia nako kunaendelea vizuri, zipo baadhi ya dosari ndogo ndogo ambazo zimejitokeza, lakini kiujumla kwamba mambo yote yanaenda vizuri.
Na vituo vinatarajiwa kufungwa saa ngapi na kura zitaanza kuhesabiwa saa ngapi?
Vituo kwa mujibu wa taarifa ya tume ya uchaguzi kwamba ifikapo saa 10 vituo vitafungwa na hapo hataruhusika mtu yote kuingia, lakini wale ambao watakuwepo ndani ya foleni kabla ya muda huo watamaliziwa ili waweze kupiga kupiga kura. Na baada ya kumaliza zoezi la wananchi kupiga kura, zoezi la kuhesabu kura litaanza muda huo.
Huyo alikuwa ni Rashid Ali akizungumza kutoka Zanzibar. Hii ni VOA Express na sasa tuelekee kwenye habari za dunia zinazosomwa na mwenzetu Eid Ligongo.
Watanzania milioni 29 wenye haki ya kupiga kura leo wameshiriki zoezi la kuchagua viongozi mbalimbali kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Rais wa sasa John Magufuli anaingia katika uchaguzi akigombea muhula wake wa pili katika uchaguzi ambao upinzani wameulalamikia kuwa na mazingira ya kuminywa kwa uhuru na haki. Viongozi wanaopigiwa kura ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge wa Tanzania pamoja na madiwani kwa upande wa Tanzania waliopo visiwani Zanzibar. Watampigia kura rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar pamoja na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa kuanzia saa 1 asubuhi na vituo vimefungwa saa 10 alasiri. watu kutoka makundi maalum walianza kupiga kura jana visiwani Zanzibar, ambapo baadhi ya watu walielezwa kukamatwa kwa kuvunja sheria, akiwemo mwenyekiti na mgombea urais wa ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye baadaye aliachiwa. Kimbunga Zeta kinatarajia kuleta madhara katika ghuba ya Mexico nchini Marekani leo hii baada ya kusababisha mvua kubwa katika peninsula ya Mexico ya Yucatan. Utabiri wa hali ya hewa kutoka kituo cha taifa cha Marekani cha kufuatilia vimbunga kimeeleza kwamba dhoruba hiyo italeta madhara ya mvua nyingi kati ya mita moja mpaka tatu, huku ikizuia tishio la mafuriko katika jimbo la kusini mwa Marekani la Louisiana. Kimbunga Zeta pia kinatarajia kuleta dhoruba nyingine wakati kikielekea kusini mwa Marekani na kusababisha mafuriko makubwa kutokana na mvua kali. Leo alfajiri, kimbunga kilichokuwa na upepo wa mwendokasi wa kilomita 140 kwa saa na nguvu zaidi kilitarajiwa kabla ya kusababisha mmomonyoko wa udongo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema limerekodi maambukizi mapya milioni 2.8 ya COVID-19 kote ulimwenguni katika kipindi cha siku saba zilizopita mpaka jana Jumanne, ikijumuisha vifo vipya 400,000. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaeleza kwamba bara la Ulaya ndilo lenye kuandikisha maambukizi hayo mengi zaidi kwa wiki ya pili mfululizo, ikiwa ni zaidi ya maambukizi milioni 1.3, ikiwa ni ongezeko la asilimia 33 tofauti na wiki iliyopita. Eneo hilo linajumuisha karibu nusu ya maambukizi mapya ya COVID-19 katika kipindi cha siku saba. Takwimu hizo za maambukizi pia zinaonyesha kuongezeka kwake katika maeneo ya Amerika Mashariki mwa Mediterranean na Afrika, huku kushuka kwa maambukizi kukiendelea katika eneo la kusini mashariki mwa Asia.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington. Tunaendelea kukupatia taarifa na matukio mbalimbali yanayojiri huko Tanzania katika siku hii ambayo wananchi wametumia haki yao ya kikatiba kujitokeza na kupiga kura ili kuchagua viongozi wanaowataka. Tuelekee katika mkoa wa Rukwa, ambapo kulingana na mwandishi Sumia Wilbrod ni mkoa muhimu wenye wapiga kura 638,976. Nimezungumza naye muda mfupi uliopita na kwanza nikamuuliza hali ilikuwaje alipotembelea vituo vya kura asubuhi ya leo.
Hali ya Rukwa iko shwari na watu wamejitokeza sana mpaka kufikia majira ya saa sita. Tayari watu vituoni walikuwa wameshabaki mmoja mmoja, wale ambao wamechelewa kuja wanakuja na pia wanaondoka, lakini foleni mstari ilikuwa imeshaisha kabisa. Na sababu tunapokea vituo nimefikia karibu vituo 14 katika mji wa Sumbawanga, vituo vyote vibaki na watu wawili watatu wawili watatu, ya kwamba hali inaendelea vizuri, hakuna msongamano, hakuna changamoto yoyote.
Je, wananchi wenyewe wamepokea vipi siku hii ya kupiga kura? Baada ya kupiga kura wanafuata taratibu ambazo zinatakiwa kufanywa waondoke mara moja?
Kwa baadhi ya wananchi ambao tumezungumza nao kuanzia ile asubuhi walioanza kupiga kura, lakini mpaka sasa wanaoendelea, wote wameelezea kuridhishwa, lakini pia wamesifu namna mpangilio wa tume ulivyokuwa katika utaratibu mzima wa kupiga kura, cha kwamba umerahisisha hata ile tabia ya kupoteza muda katika vituo. Mtu anaingia katika muda mfupi, anapiga kura yake, anaondoka. Kwa hiyo hakuna hata kitu alichokiona cha utofauti sana katika mkoa wetu wa Rukwa. Na ukumbuke kwamba mkoa wa Rukwa una wapiga kura 638,976 ambao wanapiga kura katika mkoa mzima, na majimbo yako matano, lakini majimbo manne ndiyo yanapiga kura ya mbunge. Jimbo moja halitapiga kura ya mbunge, badala yake watapiga kura ya rais na madiwani.
Na je, kumetolewa sababu zozote kutoka tume ya uchaguzi kwa nini imekuwa hivyo?
Kwa mujibu wa msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Kalambo Pereira Mtongela, ni kwamba jimbo hilo lilikosa mpinzani, alijitokeza mgombea mmoja kutoka Chama cha Mapinduzi, na hivyo tume imebidi itangaze kuwa huyo ndiye mshindi ambaye amepita bila kupingwa katika jimbo lake, kwa sababu amekosa mpinzani aliyekuwa
vile vile. Katika kanda ya kaskazini mkoani Arusha, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Siraji Mvungi ambaye ametembelea vituo kadhaa na kuzungumza na baadhi ya wapiga kura na wagombea. Naye anaanza kwa kueleza hali ilivyo kufikia sasa.
Kwanza niwaeleze kwamba hapa nipo katika jiji la Arusha ambapo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki hapa Tanzania. Na nimejaribu kuzunguka katika baadhi ya maeneo. Zoezi la upigaji wa kura limekwenda vizuri, kwani vituo vimefunguliwa tangu asubuhi na taratibu zote zimefuatwa na watu wakaanza kupiga kura majira ya saa moja za huku Tanzania. Na kwa kweli baadhi ya watu ambao wameshiriki katika zoezi hili wanasema kwamba kwa kweli hakuna changamoto kubwa sana ambayo imejitokeza, na wamepita katika, wameshapiga kura, wengine wameshaanza kurudi katika maeneo yao na wengine bado wanaendelea kuja kwa ajili ya kupiga kura. Lakini pamoja na hayo, nimezungumza na baadhi ya wagombea wa nafasi ya ubunge, akiwemo mgombea ubunge wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Godbless Lema, ambaye yeye kidogo ana malalamiko ambayo anasema kwamba kuna baadhi ya mambo hayaendi vizuri. Hebu tumsikilize kidogo.
Kuna kasoro nyingi sana. Kwanza, mawakala wetu jimbo zima walizuiwa kuingia kwenye vituo. Walikuja kuingia kwenye vituo takriban saa tatu. Nikakata dozi. Almost mgogoro umekuwa so 15 minutes, 20 minutes ago. Na mnaona ndo hii simu ya msimamizi wa uchaguzi anayeambia ametoa.
Huyo ni mgombea ubunge kwa tiketi ya CHADEMA, Bwana Godbless Lema, ambaye yeye anazungumzia baadhi ya changamoto ambazo anaona kwamba zimejitokeza.
Kabla hatujaendelea, Asiraji, labda wewe kama mwandishi, manake hayo ni malalamishi kutoka kwa wagombea, yale ambayo umeyaona katika vituo kadhaa, umenieleza kwamba umetembelea baadhi ya vituo, kuna lolote ambalo umeliona ambalo labda unaweza kudhibitisha hayo yanayosemwa na wagombea?
Kwa kweli katika maeneo ambayo mimi nimepita, kumbuka kwamba kuna mambo mengine ambayo labda kama hili analozungumzia mbunge, mgombea ubunge kwa tiketi ya CHADEMA Bwana Lema, hili ni swala ambalo kwa kweli ni swala la ndani sana, ambapo mimi sikuliona. Ni swala ambalo kwa kweli sio rahisi kuweza kuiona moja kwa moja, lakini kiujumla mimi katika maeneo ambayo nimepita sikupata malalamiko mengine yoyote. Kila mahali tulipofika watu walisema kwamba mambo yanakwenda vizuri, lakini yeye kwa sababu pengine anaweza akawa anawasiliana na baadhi ya wenzake ambao wako kule ndani, ndio ameeleza hii. Lakini kiujumla kinachoonekana kwa kweli sidhani kama kuna kitu ambacho kinaonekana kwa moja kwa moja kwamba kuna shida kama hiyo.
Naam, na ni nani wengine ambao umepata fursa ya kuzungumza nao?
Nimezungumza pia na mgombea ubunge kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Bwana Mrisho Gambo, ambaye yeye kwa upande wake anasema kwamba hao ni tatizo na kila kitu kimekwenda vizuri, na yeye ameshapiga kura na anasema kwamba yeye haoni tatizo lolote. Hebu tumsikilize kidogo.
Kwa ajili ya kupiga kura kama ambavyo taratibu na sheria zinasema za nchi yetu. Umekuja pengine umeona hali ni tulivu na unaona watu wamejipanga vizuri kupiga kura. Nini ambacho unaweza ukaeleza?
Mimi nimeona tu hali ni ya utulivu, nimeona wananchi wengi wamehamasika, na ni imani yangu kwamba tutatumia haki ya demokrasia kuchagua viongozi ambao nadhani watakwenda kusukuma shughuli za maendeleo kwenye maeneo yao.
Huyo ni mgombea ubunge kwa tiketi ya CCM, Bwana Mrisho Gambo. Yeye kama mlivyomsikia, anasema kwa upande wake haoni tatizo.
Bila shaka mwenzetu Asiraji Mvungi, ukiwa hapo Arusha, endelea kufuatilia, manake tutakuja kwako katika matangazo mengine yajayo baadaye kidogo.
Ni mwandishi wetu kutoka Arusha, Asiraji Mvungi, akizungumza na mwenzangu BMJ Muridhi kutoka kule Arusha.
VOA Express haikuishia hapo, kwani huko jijini Mbeya, katika jimbo lililo na mvutano mkali kati ya wagombea ubunge Joseph Mbilinyi au Sugu anayetetea jimbo lake kupitia upinzani CHADEMA na Dr. Tulia Ackson, naibu spika wa bunge la Tanzania, anasimama kwa chama cha CCM. Ripoti zinasema jeshi la polisi linafanya kazi ya kulinda usalama katika vituo vyote vya kupiga kura vipatavyo 3121, huku kukiwa na wito kutoka kamanda wa polisi mkoani humo. Mwenzetu Sande Shomari amezungumza na Tom Chilala, mkurugenzi wa kituo cha redio cha Dream FM jijini Mbeya, na kwanza anaelezea juu ya rai hiyo.
Anasema kwamba ni vyema kila mmoja, kila mwananchi pale atakapopiga kura tu ni mudi arudi nyumbani na kuendelea na shughuli zake za kawaida, na kwa kusema kwamba kwa mujibu wa sheria wanaolinda kura ni mawakala ambao kila chama kimepeleka na si vinginevyo. Na kusema kwamba
kwa upande wa wagombea
tumeona jinsi watu wanavyojitokeza kwa makundi mengi kweli kweli, kwa upande wa Tulia Ackson pale akisindikizwa na wanambea, hali kadhalika kwa upande wa Sugu Joseph ambaye alikuwa akisindikizwa vivyo na hao hao wapiga kura ambao walikuwa kiimba kwamba wanataka kumuondoa Tulia Ackson. Labda utueleze tu hali ilivyo kwa wapiga kura wa CCM, wagombea wa Chadema, hawa wagombea ni mambo gani makubwa ambayo wamekuwa wakiyazungumza kwamba pengine yataweza kuwapatia ushindi kila mmoja katika jimbo hili ambalo linapiganiwa kwa kazi.
Ya unajua upande hapo CCM kwa siku ambayo walikuwa wanamaliza kunadi sera zao, kwa kweli ukiangalia kwa upande mfano wa mgombea wa CCM, unaona dhahiri kwamba vijana wengi wamejitokeza kusikiliza sera za mgombea wa CCM, huku baadhi yao wakijigamba kwamba iwapo CCM itashinda basi kuna mambo ambayo itabadilisha katika kuhakikisha kwamba mazingira ya miundombinu hasa barabara inaboreshwa, mambo mbalimbali, wafanya biashara wanakuwa na uwezo wa kujitegemea zaidi. Alikadhalika mgombea wa Chadema Sugu naye akafika mkutano wake, watu wanakuwepo na vijana wengi huko wakienda wanaimba, wanasema bwana, sisi bado tunaendelea na mbunge wetu ambaye vitu vingi amefanya. Kwa hiyo utaona bado ni fifi fifi, utakuta kwamba kwa upande wa timu ya Ackson Tulia watu ni wengi, akina mama wengi, na kwa upande wa Chadema Sugu watu wengi, vijana wengi. Kwa hiyo kwa kweli ni fifi fifi kama ulivyosema. Kwa kweli ni mchuano, ni mkali, ni mkali sana, ambao ndio wanazungumzwa sana hawa wawili.
Hii ni VOA Express na sasa tunakuletea maoni machache kwenye makala ya barazani, ambapo tuliuliza kuhusu kuongezeka kwa kesi mpya za COVID. Majibu ni mengi kweli kweli hapa. Basi katika barazani tuna swali tulilouliza kuhusiana na maambukizi ya COVID huko nchini Kenya. Tukauliza ongezeko la maambukizi ya COVID Kenya, basi shule zifungwe tena au la? Na maoni naona yamemwagika mengi sana, na nitayasoma baadhi tu. Naona George Ochieng anasema wasijaribu kufunga shule tena, maana hawajafunga pia mikutano ya kisiasa. Simon Shauri Baba Ombeni anasema yuko kule Mbulu, Manyara, Tanzania, hakuna msaada kwingine, wa Kenya wasipotoa hofu na kumuomba Mungu, itakuwa vema wanafunzi wakiendelea kusoma shuleni. Arasa Bakori kutoka Kisii anasema hakuna haja kufunga shule, wanafunzi wako salama shuleni kuliko walivyo nyumbani. Wakiwa shuleni ni rahisi kuzuia wageni wanaoshukiwa kuingia kuliko wakiwa nyumbani. Serikali inafaa tu kuweka mikakati ya kulinda walimu wasiambukizwe. Wanafunzi wote wanafaa kurejea shuleni kabla ya Disemba. Maoni mazuri kabisa kutoka kwake Arasa Bakori. Richi Ojiambo huko Nairobi anasema kwamba shule kufungwa pengine itasaidia kwa kuwalinda wanafunzi ili wasipatwe na gonjwa la corona. Lakini hapa Kenya kinachochangia sana kueneza corona ni mikutano ya kisiasa ambayo imekidhiri kote nchini. Richard Kambale yuko DRC anasema watafute mbinu nyingine ikiwa wameshindwa. Kwa nini wasiulize jirani yao Tanzania mbinu imewafanikisha? Yaonekana Kenya kumekuwa COVID politiki au corona siasa. Maoni makali sana kutoka kwa Richard Kambale hayo. Basi naona wengine wengi, kuna Hirari Duaz Yezu, Asia Fadhil Magufuli, Jikono, kuna Banaba Mavuzi, Enok Ela, miongoni mwa wengine wengi. Nawashukuru sana kuendelea kuchangia na kutoa maoni kupitia Facebook ya VOA Swahili. Basi tunapoendelea tu kufuatilia uchaguzi wa Tanzania.
Sasikiliza maoni haya yaliyokusanywa na shirika la habari la Associated Press AP kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Tanzania.
Yaani najisikia furaha sana kutimiza haki yangu ya msingi ya kupiga kula. Na taratibu za kupiga kula ni bado ziko nzuri sana, yani hazina dosari yoyote, yani na zinafuata haki yote. Yaani hakuna tatizo lolote, sababu wanahakiki majina, wanahakiki kila kitu, na kitambulisho na kihakiki, na unapiga kula na kula zipo huru sana. Yaani najisikia furaha sana kutimiza haki yangu ya msingi.
Taratibu ni nzuri, mapungufu ni madogo madogo, tunaona kama wazee wanakekuja sehemu zipo tatu za kupigia kura, kwa hiyo uelekezaji naona kama kidogo hafifu.
Mpaka hapo ndipo basi tunakamilisha VOA Express kwa jioni ya leo. Mimi jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi na mwongozaji matangazo ni Saida Hamdun na msimamizi akiwa Adija Riami. Tunawatakia Watanzania amani na utulivu wakati kura zikiendelea kuhesabiwa, na kwa wewe popote ulipo msikilizaji wetu ni kwamba tutaendelea kukuletea taarifa zaidi kuhusu uchaguzi na matokeo, kura na mambo yote kuhusiana na zoezi hilo katika matangazo yetu mengine. Basi, kwa heri hadi wakati mwingine.